Veți asculta un mesaj prezentat de Daniel Cioban.
Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, de unde vom citi de la capitolul 18, versetul 21 până la versetul 35 inclusiv. Cuvântul Domnului glăsuiește astfel: Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat, care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator cu 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: Plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: Mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut și eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Cu această ocazie aș vrea să vorbesc despre un cuvânt foarte puternic, un cuvânt care face diferența în zilele noastre. Și acest cuvânt este iartă-mă. Mi-aduc aminte de o experiență a unui prieten de-a meu. Venea într-o seară, duminică seară, de la evanghelizare și conducea spre casă. Era târziu, era destul de obosit și conducea destul de echilibrat, destul de bine, venea normal, dar dintr-o dată a zărit înaintea lui o căruță, nesemnalizată, neluminată, fără lumini. Și omul nostru nu a mai știut ce să facă, pentru că din sens opus venea o altă mașină cu foarte mare viteză. Nu putea să depășească, nu putea să intre în depășire, pentru că făcea accident cu cea din față, nu putea nici să frâneze pentru că nu avea timpul necesar și prietenul meu a închis efectiv ochii și a încercat cumva să treacă printre căruță și mașina care venea din sensul opus. A închis ochii, a trecut printre, a auzit numai un claxonat extraordinar de mare, fluierături de roz, după care a tras repede pe dreapta. Inima i s-a făcut cât un purice, îi tremura extraordinar de mult, s-a coborât repede jos din mașină și primul lucru care l-a spus, cât a putut el de tare, a strigat: Iartă! Celălalt șofer, celălalt om care a fost și el implicat oarecum în incidentul acesta, a coborât și el din mașină și a început să zbiere, a început să spune: Omule, ești iresponsabil, conduci ca un nebun, nu știi să conduci, cine ți-a dat permisul de conducere? Dar prietenul meu a zbierat iarăși cât a putut: Iartă-mă, a doua oară! Și omul acesta s-a apropiat mai încet, mai domol de el și a spus: Domnule, îți pui viața ta în pericol, dar nu numai viața ta, ci și viața noastră, a celorlalți conducători auto. Și prietenul meu a spus a treia oară, cât a putut el de tare: Iartă-mă! Și omul acesta s-a apropiat de el și a spus: Te iert, știu ce înseamnă, mi se putea întâmpla și mie. Știu că nu ai văzut căruța respectivă, știu că a fost nesemnalizată, știu că nu avea lumini și prietenul meu mi-a spus: De obicei nu conduc așa, de obicei nu mi se întâmplă să vin seara, nu sunt bia, domnule, vin de la o evanghelizare, vin de la biserică, nu mi se întâmplă lucrurile astea în mod frecvent, în mod obișnuit, dar vreau să mă ierți. Și omul a spus: Te iert, te iert pentru că știu că mi se putea întâmpla și mie. Vedeți, în ziua de astăzi sunt multe persoane care au probleme la capitolul iertare și aș vrea să vorbesc despre lucrul acesta, pentru că consider că este un lucru, un subiect care ne caracterizează și ne frământă pe fiecare dintre noi. Personal, trebuie să recunosc că nu este un domeniu din viața mea în care excelez. Este un domeniu în care trebuie să mai las maestru să mă atingă, trebuie să mai las olarul să mă modeleze, trebuie să mai învăț mult în domeniul acesta, dar aș vrea să iert în continuare și aș vrea să vedem în continuare, în textul pe care l-am citit, câteva principii cu privire la iertare. De multe ori avem impresia că numai pe noi înșine trebuie să ne iertăm și când e vorba de greșelile celor din jurul nostru, sunt așa de greu de iertat. De multe ori mă uit la mine și văd că sunt așa de blând, sunt așa de îngăduitor cu greșelile mele și de multe ori mi-e ușor să mă iert pe mine însumi, dar când e vorba de aceeași greșeală la unul din prietenii mei, la unul din frații mei, sunt așa de aspru și judec și condamn imediat. De ce? Pentru că mă iubesc așa de mult pe mine, pentru că mă iubesc pe mine chiar și în ticăloșia mea și când este vorba să acuz pe celălalt, este așa de ușor să o fac. Avem noi de multe ori câte o expresie care mă pune de multe ori pe gânduri, expresie te iert, dar nu te uiți și nu știu cum înțelegi, nu știu cum interpretezi tu iertarea. Pasajul pe care l-am citit vorbește despre Petru, care vine înaintea Domnului Iisus. Și în versetul 21 și în versetul 22 vine Petru înaintea Domnului Iisus și spune: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a răspuns: eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Vine Petru înaintea Domnului Iisus și ca unul care știa legea spune: Doamne, eu știu că legea noastră este dreaptă și știu că legea noastră spune ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vreau să iert, Doamne. Și eu vreau să iert nu numai o dată, ci sunt dispus să iert până la 7 ori. Doamne, 7 ori, e de ajuns pentru tine, e suficient pentru tine? De câte ori să iert? E de ajuns să iert de 7 ori, Doamne, pentru tine? Și vine Petru, făcând pe spiritualul, și Domnul Iisus îi spune: Petre, dacă te interesează numerele, eu îți spun să ierți până la 70 de ori câte 7. Vezi, când ierți, o primă aplicație, când ierți, trebuie să fii smerit, nu spiritual. Și niciodată să nu ai impresia că ai iertat destul și că ești prea darnic în iertare. Niciodată să nu ai impresia că îl poți impresiona pe Dumnezeu cât de mult ierți tu și cât de darnic ești tu în iertarea ta față de cei din jur. Se spune că un tânăr a vrut să meargă la parașutism și a vrut să învețe cum să sară cu parașuta. Și a mers acolo și instructorul de parașutism i-a spus: dragul meu, trebuie să ții minte 4 lucruri vitale. Primul, sari când ți se spune să sari. Al doilea, după ce sari, numeri până la 10, după care tragi de declanșator. Al treilea, în caz că nu ți se deschide parașuta, acționezi mânerul de urgență. Și al patrulea, ține minte tot timpul, jos, la sol, te așteaptă un camion care te va duce înapoi la aeroport. A venit ziua zborului, tânărul a urcat împreună cu ceilalți în avion, avionul a urcat la 10.000 de metri altitudine și a venit momentul în care tânărul nostru a trebuit să sară. Și omul i-a spus, instructorul i-a spus: tinere, acum trebuie să sari. Și tânărul a sărit. A numărat până la 10 tânărul nostru și după aceea a tras de declanșator, dar nimic, nu s-a întâmplat nimic. Parașuta nu s-a deschis. Tânărul nostru și-a adus aminte regula numărul 3. A acționat mânerul de urgență, dar din nou parașuta lui nu s-a deschis și cădea în picaj. În momentul acela, singurul lucru care i-a venit în minte a zis: extraordinar. Sunt sigur că acolo jos la sol nu va fi niciun camion care mă va aștepta să mă duc înapoi la aeroport. Poate că nici tu nu ai nicio speranță, poate că nu mai ai nicio șansă, nu mai ai niciun viitor și ești asemenea tânărului acesta care nu mai are nicio șansă de viață. Îți spun cu această ocazie că dacă primești iertarea lui Hristos, viitorul tău poate să se schimbe. Mai ai speranță, viitor, mai poți să primești o șansă de a schimba lucrurile. Aș vrea să ne uităm împreună la omul care nu înțelege iertarea. În pasajul pe care l-am citit, este vorba despre pilda robului nemilostiv. Un rob pe care cuvântul lui Dumnezeu îl numește rob viclean. De ce? Pentru că omul acesta nu înțelege iertarea lui Dumnezeu, iertarea stăpânului său. Și în primul rând, omul care nu își înțelege iertarea este omul care nu își înțelege statutul. Și vedem lucrul acesta din versetul 23. Și versetul 24. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat, care a vrut să se socotească cu robii săi. Versetul 24. A început să facă socoteala și au adus pe unul care datora 10.000 de galbeni. Omul care nu își înțelege iertare este omul care nu își înțelege statutul. A adus pe unul din robii săi. Statutul lui era de rob, iar stăpânul lui avea toate drepturile asupra lui. Stăpânul lui avea dreptul de socoteală și stăpânul lui avea dreptul de pedeapsă asupra lui. Tu și eu suntem chemați să fim robi al lui Hristos. Problema în ziua de astăzi este că nimeni nu mai vrea să fie rob. Nimeni nu mai vrea să fie soldat în armata lui Hristos. Toți vor să comande, prea puțin vor astăzi să slujească. Toți vor să fie slujiți, toți vor să fie stăpâni și prea puțini astăzi mai vor să fie robi. Mai vor să slujească pe cei din jurul lor. Robul nu avea niciun drept să împrumute. Să facă un împrumut fără să aibă o rezervă în spate și tu și eu suntem chemați să fim robi al lui Hristos. Noi suntem robii lui, iar mentalitatea de slujitor începe la nivelul minții tale și ca slujitor nu vrei să-L folosești pe Dumnezeu pentru foloasele și scopurile tale, ci vrei să lași pe Dumnezeu să te folosească El pe tine pentru scopurile Lui. Robii sunt preocupați de slujba lor și nu sunt preocupați de ce fac alții. Robii sunt preocupați de slujbele lor și ei nu sunt oameni care se compară sau critică sau concurează cu alți slujitori în lucrare, pentru că slujitorii privesc lucrarea stăpânului ca pe o oportunitate, nu ca pe o obligație. Slujitorii nu se promovează pe ei, ci promovează stăpânul pe care slujesc și cu cât ești mai aproape de Iisus, cu atât mai puțin te vei promova pe tine însuți. Dragul meu, cel mai mare în împărăția cerurilor, spune cuvântul lui Dumnezeu, este cel care slujește și Hristos a luat chip de rob. A lăsat Hristos cerul lui Dumnezeu, s-a înomenit și a luat chip de rob și a început să slujească pe cei din jurul lui. Se spune că în lume există un muzeu care deține obiectele cu care Hristos a intrat în contact în timpul vieții sale. Și acolo este cămașa lui Hristos, acolo este coroana de spine a Domnului Iisus, este lancia cu care a fost străpuns Domnul nostru, dar lipsesc două lucruri din acel muzeu, ligheanul și ștergarul. Și unul dintre vizitatori a întrebat ghidul muzeului respectiv, Domnule, ce se întâmplă, de ce nu aveți lucrurile acestea, de ce nu aveți obiectele acestea în muzeul dumneavoastră? Și ghidul s-a uitat la el și i-a spus, Domnule, nu avem ligheanul și nu avem ștergarul Domnului Iisus, pentru că adevărații urmași al lui Hristos încă le folosesc. Când a fost ultima dată când ai folosit ligheanul și ștergarul Domnului Iisus? Când a fost ultima dată când ai slujit pe frații tăi, pe cei din jurul tău, când ai avut mentalitatea de rob? Când ai conștientizat cine ți-e stăpânul și când ai conștientizat care ți-este statutul? Oamenii care nu își înțeleg iertarea sunt oamenii care nu își conștientizează statutul în primul rând. Suntem chemați să ascultăm de căpetenia oștirii noastre. Suntem chemați, cu alte cuvinte, să slujim, nu să fim slujiți. Domnul Iisus ne-a dat exemplul cel mai elocvent în sensul acesta, exemplul cel mai mare și El a spus, am venit nu să fiu slujit, ci să slujesc și asemenea trebuie să facem și noi. Omul care nu își înțelege iertarea este omul, în primul rând, care nu își înțelege statutul. În al doilea rând, omul care nu își înțelege iertarea este omul care nu își înțelege suma. Și vedem lucrul acesta din versetul 25 și versetul 26. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care datora 10.000 de galbeni. Fiindcă n-avea cu ce plăti, stăpânul a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Omul care nu își înțelege suma, omul care nu își înțelege iertarea, este omul nu numai care nu își înțelege statutul, dar este omul și care nu își înțelege suma. Spune cuvântul lui Dumnezeu că acest rob datora stăpânului său 10.000 de galbeni. Echivalentul sumei acesteia în zilele noastre este 10-20 de milioane de dolari. Omul acesta nu își înțelege datoria și el spune înaintea stăpânului său, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti tot. Împăratul avea tot dreptul să ceară socoteală, să ceară pedeapsă. Și omul acesta are impresia că poate să-și plătească întreaga sumă, 10-20 de milioane de dolari. Și de asemenea spun că omul acesta nu-și înțelege suma pentru că în momentul în care se întâlnește cu celălalt tovarăș al său, îl prinde de gând și îl pune în închisoare pentru că omul acesta, celălalt tovarăș al său, celălalt datornic, spune cuvântul lui Dumnezeu, îi datora doar 100 de lei. Și știi cât este echivalentul a 100 de lei în zilele noastre? Era echivalentul a 10-20 de dolari.
Primul rob datora 10-20 de milioane stăpânului său, iar al doilea rob datora 10-20 de dolari. Ce diferență! Omul acesta nu se pricepea deloc la sume. Nu putea să facă diferența. El a fost iertat de către stăpânul său de 20 de milioane de dolari și nu putea să ierte pe un tovarăș de-al său care îi datora doar 20 de dolari. Primul rob, la datoria care o avea, cere păsuire, nu cere achitare și are impresia că poate să plătească totul. Aș vrea să fac o observație aici, din versetul 25. Spune cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui, tot ce avea și să se plătească datoria. Se prea poate ca datoriile tale din trecut și chitanțele pe care nu le-ai plătit și care trebuie să le plătești mai devreme sau mai târziu, să nu le plătești singur, ci lucrurile acestea, chitanțele acestea să se răsfrângă și asupra celor dragi din familia ta, să se răsfrângă asupra comunității tale, să se răsfrângă asupra bisericii tale, să se răsfrângă asupra prietenilor tăi, familiei tale, celor dragi din jurul tău. Stăpânul a luat pe robul acesta, dar nu l-a luat singur, a luat nevasta lui, a luat copilul lui, a luat tot ce deținea omul acesta și a spus să se vândă ca să se plătească datoria. Omul care nu își înțelege iertarea este omul în primul rând care nu își înțelege statutul, nu își înțelege statutul de rob și în al doilea rând este omul care nu își înțelege suma care o datorează stăpânului său. În al treilea rând, omul care nu-și înțelege iertarea este omul și care nu-și înțelege stăpânul. Și vedem lucrul acesta din versetul 26 și versetul 28. Robul s-a aruncat la pământ și s-a închinat și a zis stăpânului său, Doamne, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti totul. Stăpânul robului acestuia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Stăpânul a avut milă de el și i-a iertat datoria și îi oferă iertare. Și ce înseamnă iertare? Când datorezi să ți se plătească, când ar trebui să fii vândut, să ai parte de milă, când nu mai ai niciun viitor, nicio șansă, nicio speranță să primești cu adevărat speranță. Primești cu alte cuvinte ceea ce nu meriți. Robul acesta cere păsuire și primește achitare și vedem lucrul acesta din versetul 27. Dar stăpânul avea aceleași așteptări de la robul său. Și în momentul în care robul nu acționează conform așteptărilor stăpânului său, stăpânul său pedepsește nelegiuirea, nedreptatea și lipsa de milă a lui față de tovarășul său. Ai fost iertat de Dumnezeu și spun că suma păcatului tău n-a fost o sumă mică. Biblia ne spune că plata pentru păcat este moartea. Nu știu dacă îți conștientizezi suma care trebuie să fie plătită pentru tine. Nu știu dacă îți conștientizezi statutul pe care îl ai înaintea lui Dumnezeu, dar te rog să-ți conștientizezi stăpânul. Stăpânul are exact aceleași așteptări și față de tine. Dacă te-a iertat Dumnezeu, exact aceleași așteptări le are și față de tine. Spune versetul 35, tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. De multe ori ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru și nu conștientizăm ceea ce spunem când spunem și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Stăpânul are exact aceleași așteptări și de la tine. Dacă ai fost iertat, iartă și tu pe cei din jurul tău. Omul care nu-și înțelege iertare este omul care nu-și înțelege suma, este omul care nu-și înțelege statutul, dar este și omul care nu-și înțelege stăpânul. Și în ultimul rând, omul care nu-și înțelege iertarea este omul care nu-și înțelege semenii. Și vedem lucrul acesta din versetul 29 până la versetul 35. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti toată datoria. Când a văzut tăvarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-a spus stăpânului lor cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă față de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Omul care nu-și înțelege iertare este omul care nu-și înțelege semenii. Spuneam în începutul mesajului meu că de multe ori am problema aceasta. De multe ori sunt foarte îngăduitor cu greșelile mele, dar nu înțeleg când cei din jurul meu, când semenii mei greșesc în exact același fel, în exact același mod. Omul care nu-și înțelege iertarea este omul care nu își înțelege semenii. Aș vrea să privim împreună la un contrast în pilda aceasta, în textul pe care l-am citit. Și vedem că, în primul rând, robul a fost adus la împărat în prima parte a pildei, dar după aceea robul este cel care caută, este cel care găsește pe altul. În primul caz, plata este numai cerută, în cel de-al doilea caz, pentru plată se ia de gât. Chiar dacă cuvintele celui de-al doilea rob sunt aproape la fel, robul întâi nu arată aceeași milă și nu arată aceeași iertare. Vreau să trag un semnal de alarmă și vreau să fac o observație aici. Chiar dacă cuvintele celui de-al doilea rob sunt la fel ca și cuvintele primului rob, primul rob nu arată milă și iertare față de cel de-al doilea datornic. Dacă ți s-a iertat mult, nu înseamnă că vei ierta și tu mult la rândul tău. Aș vrea să repet observația pe care o fac. Dacă ți s-a iertat mult, lucrul acesta nu înseamnă că vei ierta și tu la rândul tău la fel de mult. Pentru lucrul acesta ai nevoie de disciplină. Și dacă într-adevăr vrei să ierți mult, trebuie să te disciplinezi. Pentru că faptul că ți s-a iertat mult nu-ți garantează că vei ierta și tu la rândul tău la fel de mult pe cel din jurul tău, pe semenul tău. Versetul 31 ne spune că iertarea sau neiertarea noastră este o mărturie pentru cei din jurul nostru. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, și vreau să zic că iertarea sau neiertarea ta va fi o mărturie pentru cei din jurul tău. Și oamenii din jurul nostru, nepocăiții, cei necreștini din jurul nostru, se uită la noi și se uită dacă pocăiții într-adevăr sunt gata să se ierte, într-adevăr sunt gata să ofere a doua șansă, dacă pocăiții într-adevăr pot să trăiască în pace și pot să treacă mai departe peste o greșeală. Iertarea sau neiertarea ta va fi o mărturie pentru cei din jurul tău. Și vreau să mă înțelegi bine, eu fac o clasificare și o diferență clară între iertare și împăcare. Când vorbesc despre împăcare, ca să ai parte de împăcare, ai nevoie de cel puțin două persoane. Dar când vorbesc de iertare, când ierți, nu mai ții scorul. Fac o diferență clară între iertare și împăcare. Și cu această ocazie nu ți-am vorbit despre împăcare, ci ți-am vorbit despre iertare pe care trebuie să o oferi celor din jurul tău. Dumnezeu îl numește pe acest rob, rob viclean. Eu ți-am iertat ție toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău? Oare nu se cădea să ierți și tu la rândul tău pe semenul tău? Dacă nu ești gata să dai iertare, să oferi iertare, dacă nu ești gata să ierți, să oferi a doua șansă, sau poate a treia, sau poate a 79-a șansă, dacă nu ești gata să oferi iertare, se prea poate ca și Dumnezeu să se uite la tine și să nu zică rob bun și credincios, ci să zică rob viclean. Eu te-am iertat. Nu se cade, oare nu se cuvine ca să ai și tu milă de tovarășul tău și să ierți și tu pe cel din jurul tău? Cuvântul lui Dumnezeu îl numește rob viclean, pe acest rob nemilostiv, pentru că a primit iertarea, dar nu a înțeles iertarea. Nu a știut să ofere la rândul lui iertarea. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că este dat pe mâna chinuitorilor, pe mâna paznicilor. Și dacă studiem contextul istorico-cultural, vom vedea că paznicii pe mâna căruia a fost dat acest rob, a fost paznici care aveau grijă de cei mai teribili criminali, cei mai groaznici criminali. Și a fost închis, spune cuvântul lui Dumnezeu, până va plăti tot ce datora. Cu alte cuvinte, a fost condamnat pe viață. În aceste momente, tendem să privești la iertarea nelimitată a lui Dumnezeu, să privești la cât de mult a plătit Dumnezeu pentru tine, cât de mult a fost gata Dumnezeu să te ierte și să fii și tu gata la rândul tău, să înțelegi ce înseamnă iertarea și să începi să ierți pe cei din jurul tău. Omul care nu înțelege iertarea este omul care în primul rând nu își înțelege statutul de rob, în al doilea rând este omul care nu își înțelege suma. În al treilea rând este omul care nu își înțelege stăpânul și în al patrulea rând este omul care nu își înțelege semenii. Mă întreb dacă tu înțelegi corect ce înseamnă iertare. Dacă tu înțelegi corect ce înseamnă să primești ceea ce nu meriți. Dacă tu interpretezi corect cuvântul lui Dumnezeu și înțelegi ce înseamnă iertare. Aș vrea să închei cu o ilustrație. Se spune că un tânăr din Franța a fost condamnat la pedeapsa capitală pentru că trăia într-un mod mai neconformist pentru societatea lui. Și înainte de a se executa sentința judecătorească, tânărului acestuia i s-a dat ocazia să mai aibă un ultim cuvânt. Și s-a spus, tinere, dacă mai vrei să spui ceva, acum este momentul să o faci. Ai șansa aceasta. Și tânărul, înainte de a fi executat, a spus, dacă e undeva aici în mulțime, mama mea, aș vrea să o văd, aș vrea să vorbesc cu ea. Și s-a așezat liniștea peste mulțime. Și nimeni nu vorbea nimic, nimeni nu respira nimic, dar dintr-o dată niște oameni au început să se miște și o femeie bătrână a ieșit în față și a spus, aici sunt fiule. Și tânărul a spus mamei sale, mamă, acum când o țară întreagă mă condamnă, tu mai poți să mă ierți? Și mama cu lacrimi în ochi s-a uitat la ea și a spus, dragul meu, fiul meu, chiar dacă o lume întreagă te-ar condamna, eu tot pot să te iert de toate relele pe care le-ai făcut. Cam așa stau lucrurile și în lumea spirituală. Hristos te iartă chiar dacă o lume întreagă te condamnă. Diferența știi care e? Diferența constă în faptul că dacă te iartă Hristos, nimeni nu te mai poate condamna. Nu știu dacă ai avut parte de iertarea lui Hristos. Nu știu dacă înțelegi pe deplin iertarea lui Dumnezeu pentru tine. Și nu știu dacă, într-adevăr, oferi iertare la rândul tău. Poate vei spune, eu nu știu dacă mai pot să fiu iertat. Nu știu dacă mai există iertare pentru mine. Vreau să spun că există iertare la Dumnezeu. N-ai păcătuit încă îndeajuns de mult, încă Dumnezeu să nu poate să te ierte. Ci Dumnezeu vrea să te ierte și în momentul în care te iartă Hristos, nimeni nu te mai poate condamna. Omul care nu-și înțelege iertarea este omul care nu-și înțelege statutul, este omul care nu-și înțelege suma, este omul care nu-și înțelege stăpânul și este omul care nu-și înțelege semenii. Rugăciunea mea pentru tine și pentru mine este ca fiecare dintre noi să ne uităm la iertarea nelimitată a lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. Să luăm exemplul lui Dumnezeu, să luăm exemplul lui Hristos, să înțelegem ceea ce a făcut El pentru noi și să fim fiecare dintre noi gata pentru acțiune, să fim gata să iertăm pe cei din jurul nostru. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de Daniel Cioban.